Það reyndi skulle ekki muna fleiri eftir en ömmuðinni.
Já, nei, það allt bara ég var. Ég held ég hafi ekki með 7 ára þegar hún dó gamla konu, amma mín. Man svona dálítið eftir og man dálítið eftir gamla konu, hvernig hún leit út, sko. Dálítið há og grannvaxinu.
Manstu engar sögur hér fyrðinni eða Tálknafyrðinni?
Ekki
jögna. Það svona ýmsum mönnum.
Ekki jögna blíkinu, það getur. Einhvern veginn kannski rifjast upp eitthvað, sko.
Já.
Þetta fallið í glimsku, ég hann svo bilaður í hausna vegna sem ég fengi sem voru kökk á hann á dagana með sóhöpp sem að sem hafa dugað þeim að þeir eru ekki þurft fleiri. En það rættir nú föðurættinu, hausinn hefur verið svo sterk og þóla svo mikil högg.
Já.
Seina þetta er þó nokkuð margra síðan. Ég var endur áhrifin víns, var á bílpalli, voru fleiri saman og þegar hann stoppaði heima, þá ég var á strigaskóm og skólu um utan yfir og þar voru rúmar. Þetta var trukkur, stór. Þá stíða ég upp á ramman á pallinum til að fara út af, þá snerist skólufinn á löpunum og svo. Ég hrökk innan með fótum og beint á hausinni sem að stingu til sund svo hann í möl og grjót sem að finna það veginn. Ég steinlá og borin inn og sóttur læknir, hann hélt ég verið hálsbrotin og hauskúfbrotin og svo kom að dæna veginn. Ekki nú bara heila rýttingur. Hausinn hafði þólað. Aður minn, hann komst í útvarpið. Hann var eitthvað nálað 70, en 70.
Já.
Þegar hann hafði náttúrulega að stytta sér leið yfir kólabingir og vatnir í kólamyrkri. En það var öðrum með kólabingir var tóft. Stiftum var eitt af kólahúsi. Og hann í staðan fyrir að fara yfir bingið þá var hann farið gengið til vinstri og gekk fram af vegnum. Fór þar á höfuðanum tóttina. Ég veist nú ekki dumað, þetta verið nettar og fór maður hann yfir fyrir þá var það bara mann þann eitthvað gauði myrkun, þá var það svona eins og maður orðað sveimandi til og frá þar. Gómi orðað, ekki, vissi ekki sig. Það var mælt hæðin og komst út af, þá var 4¼ metur hæðin sem að fjöll á höfuðið. Það var 2 sprungi hérna á augabrúninni og heila hristingur, en ekki beðan bana þessu. Falla þetta 4¼ metur og hæðin mælt. Það þóla ekki alveg svona mikið á hausinn.
Nei.